Roma, Kapitulo 16. Iginpapakilala ko haiyo Hefebe nga aton bugto nga babayi, nga nagataman hansingbahan hasenkria. Karawatan niyo hiya hangaran han Ginoo, sugan han angay nga pagkarawat han mga magtinuuhon, ngan ihatag haiya an bisan ano nga bulig nga iya pagkinahanglanon haiyo. Kay damo an iya nabuligan, lakip ako. Ipangumusta ako kanda Prisela ug Aquila, ang mga nagbulig ha akon ha pag-alagad kan Kristo Jesus. Nga nahingada hinda ko nga kataragman ang ira kinabuhi tungod ha akon. Nagpapasalamat ako ha ira, ngandiri ako la, kundi sugad man ang ngatanan nga mga singbahan nga hintel. Ipangumusta man liwat ako hadton mga magtinuuhon nga nagkakatirok ha ira balay. Ipangumusta ako kan Ipinito, ang akon hiningugma nga sangkay. Nga amo ansyahan nga nakabig para kang Kristo dito halalawigan han Asya. Ipangumusta man ako kan Maria nga nagkabudlay hinduro para ha iyo. Ipangumusta ako niyo kan Adroniko ug Hunias. Igkasi mga Hudiyo nga kaupod ko habilangguan. Ngan kilala hira kaupay han mga apostoles. Nga na Kristiyano hira una paha akon. Ipangumusta ako kan Ampliato, ang hinigugma ko nga sangkay didahin minagburugto nga pakigurusa tungod han Ginoo. Ipangumusta man ako kan Urbano, ang akon igkasi magburudlay hapag-alagad kan Kristo. Ngan kan Istakis, ang akon hinigugma nga sangkay. Ipangumusta ako kan Apeles nga nasarihan na han iya pagkamaunungon kan Kristo. Ipangumusta ko han mga sakop han panimalay ni Aristobulo. Ipangumusta liwat ako kan Herodion nga akon urupod, ngan han mga magtinuuhon han panimalay ni Narciso. Ipangumusta ko kan da Trifena og Trifosa nga nagbubudlay hapag-alagad han Ginoo. Ngan han akon minahal nga sangkay Perseda nga nagkabudlay gud hinduro para han Ginoo. Ihatag an akon mga pangumusta kan Rufo, ang bantugan nga magburudlay hapag-alagad han Ginoo. Ngan han Eroimia nga dayuday nagataman ha akon suganhin iya anak. Ipangumusta ko kanda Asinkrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ngan iba nga mga magtinuuhon nga kaupod nira. Ipangumusta ko kanda Filologo og Hulya, kanda Nerio ngan han iya bugto nga babaye, hi Olympas. Nganhan nga tanan nga mga magtinuuhon nga kaupod nira. Paggi kumustahay kamo pinagihin minagburugto nga harok. Nangungumustaha iyo an nga tanan nga mga singbahan ni Kristo. Nanginginyo po ako ha iyo kabugtuan ko. Nga magbantay kamo hadton mga nagtatalinguha nga magkabahinbahin kamo nga nagsasamok han pagtuohan mga tawo hapagsupak han mga pagturunan nga iyo kinarawat. Paglikay kamo haira. Kay ini nga mga tawo diri nagaalagad kan Kristo nga aton Ginoo. Kundihan ira la kalugaringon nga mga karuyagon. Pinaagi han ira magtahom ngan magnamit nga mga pulong. Ginlilimbogan nira an inosente nga mga tawo. Nahibaruan na han nga tanan an iyo pagkamatinumanon han maupay nga sumat. Ngan tungod hini, nalilipay ako mahitungod ha iyo. Karuyag ko nga magmaaram kamo mahitungod han maupay. Kundi mainosente kamo mahitungod han maraot. Ngan diri maiha, dudugmukon han Dios nga burabon han kalinaw hi Satanas, hailarom han iyo mga tiil. Maadaunta ha iyo ang grasya han aton Ginoong nga Hesus. Nangungumusta ha iyo hi Timoteo nga akon kabulig, ngan sugad man hira Lucio, Hason og Sosipatro nga igkasi mga Hudiyo.
Ako hi Tercio matagsurat hini, nangungumusta ha iyo sugad nga iyo igkasi Kristiyano.
Nangungumusta ha iyo hi Gayo nga akon sinasak-an, kanay balay amo ang ginkakatirukan han mga magtinuuhon. Nangungumusta man ha iyo hira Erasto, antisuriro han syudad. Og kwarto nga aton bugto. madaunta ha iyo nga tanan ang grasyahan aton Ginoo Hesukristo. Amen. Dayawata ang Dios. Takakaparigun hiya han iyo pagtuo. Sumalahan iginwawali ko nga maupay nga sumat mahitungod kan Hesukristo. Ngan sumalahan pagpadayag han tinago nga kamatuoran nga ginhipos ha maihana nga naglabay nga katuigan. Kundi yan na iginpadayag na ini nga kamatuoran pinaagi han mga sinurat han mga manaragna. Ngan iginpahibaro ini hangatanan nga mga nasod pinaagi han suguhan Dios nga waray katapusan. Base tumuo ngan sumugot ang nga tanan. Ngadtuhan uusala nga Dios nga amulaan makinaadmananon ang nga tanan. Maiya ang himaya hagkagihapunan pinaagi kan Hesukristo. Amen.